Καλησπέρα φίλοι ακροατές, συνάδελφοι και φίλοι του σωματείου μας, το ΕΛΕΠΑ. Είμαι ο Βασίλης.
Και εγώ η Ελένη.
Και εγώ είμαι ο Αλέκος.
Σας καλωσορίζουμε στην πρώτη μας εκπομπή, στην πρώτη μεταμνημονιακή εκπομπή. Καταλαβαίνετε, τα πράγματα έχουν αλλάξει τώρα πια. Δεν ξέρω, τα σωματεία δεν χρειάζονται τώρα πια, γιατί λύνονται όλα τα προβλήματα. Από ό,τι ακούσαμε, θα το πούμε και αργότερα βέβαια, θα εμβαθύνουμε και σε αυτό. Και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις ανοίξανε και το κατώτατο θα αυξήσουνε. Οπότε, τι στεναχωριόμαστε, ποια είναι η ύπαρξή μας.
Δεν χρειάζεται το κίνημα πια. Έχουμε αλέξει και πάμε μπροστά, μια χαρά.
Βέβαια, και εννοείται ότι τώρα που ακούμε λιγάκι ότι παίρνουν λίγο οι τράπεζες, πήραν λίγο τα κάτω τους, αλλά μην ανησυχείτε, έχουμε τις κρατικές εγγυήσεις.
Αυτό.
Πράγματα που δεν τα έχουμε ξανακούσει, βέβαια, έτσι. Γιατί τα ακούμε μόνο μετά το μνημόνιο. Πριν το μνημόνιο δεν τα ακούγαμε αυτά. Πόσα χρόνια? 5.
Πολλά. Πολλά, τόσο που δεν μπορείς να θυμάσαι. Δεν ήμασταν εργαζόμενοι τότε, σπουδάζαμε. Σκέψου αυτό.
Όντως. Και εδώ λοιπόν έχουμε την εκπομπή μας. Είναι η εκπομπή του σωματείου μας του ΕΛΕΠΑ. Των εργαζομένων του κλάδου σε ελεγκτικές, λογιστήρια.
Να καλωσορίσουμε λοιπόν και όσους συναδέλφους δεν μας έχουν ακούσει ξανά ποτέ, έτσι τώρα ξεκινάμε δυναμικά και τη φετινή χρονιά. Δεν αφήσαμε βέβαια τίποτα το καλοκαίρι, γιατί τα πράγματα τα ζήσαμε έτσι λίγο δύσκολα και αρκετές περιοχές εδώ, αλλά μπαίνουμε δυναμικά ξανά τώρα στον αγώνα. Με πρώτο και κύριο μέλημα και πρώτο και βασικό σκοπό, την υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Γιατί το είπε και ο Βασίλης λίγο πιο πριν, ότι ανοίξανε τα θέματα των διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων και ακούγαμε όλο το καλοκαίρι ότι θα έχουμε συλλογικές συμβάσεις. Μας παίρνανε, σκεφτείτε, κόσμο στο σωματείο και μας ρώταγε, η σύμβαση που λέτε θα ισχύει δηλαδή από εδώ και πέρα? Είχαμε και τέτοια τηλεφωνήματα. Και αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα βγούμε μπροστά για να ισχύσει η συλλογική σύμβαση που καλούμε. Και έχουμε τώρα αναπτύξει και το προηγούμενο διάστημα, αλλά και το επόμενο που έρχεται, με κορυφή την απεργία στις 8 του Νοέμβρη. Έχουμε αναπτύξει μια μεγάλη και ποικίλη έτσι δραστηριότητα, για να μιλήσουμε με παραπάνω κόσμο, για να ανοιχτούμε σε νέους συναδέλφους που δεν γνωρίζουν τι είναι το σωματείο, που έρχονται από σχολές, που έρχονται από πανεπιστήμια, που δεν ξέρουν και δεν έχουν δει δυστυχώς τα μάτια τους στο οργανωμένο κίνημα. Και πάμε έτσι δυναμικά με αυτή την νέα χρονιά να παλέψουμε και να το, πώς το λένε, και να διεκδικήσουμε τη σύμβαση και τις... και αυτά που μας ανήκουν στο κάτω-κάτω. Τώρα ήμασταν εδώ και το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε, πότε ήταν η συνέλευσή μας, την Τρίτη.
Ναι, μπράβο. Και μπήκαμε δυναμικά, όπως ανέφερες. Είχαμε πολύ αυξημένη συμμετοχή.
Η αλήθεια είναι ότι καιρό είχα να δω έτσι, αυτή την αυξημένη συμμετοχή στη συνέλευση στο σωματείο.
Και με πολύ διάθεση οι συνάδελφοι πήραν το λόγο, μετέφεραν την εμπειρία τους. Αναλύσαμε αυτά που έχουν συμβεί στην επικαιρότητά μας, και φυσικά όλοι μας τονίσαμε την ανάγκη για να μπούμε πιο δυναμικά στην πάλη για την υπογραφή αυτής της συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Αυτό ήταν και το βασικό θέμα της συνέλευσης και αυτό ήταν και θα είναι και ο βασικός άξονας της δράσης μας στο επόμενο διάστημα. Δηλαδή όλα μας τα σφυριά, όλη μας η προσπάθεια, το άνοιγμα και αυτά προσανατολίζεται στο πώς θα μπορέσουν οι συνάδελφοί μας να μάθουν τι λέει η σύμβαση, να πούνε και γνώμες, να διαμορφώσουν, αλλά και πώς θα μπουν δυναμικά σε μία δραστηριότητα. Με άξονα κύριο το να μπορέσει αυτή η σύμβαση να πατήσει πόδι μέσα στις εταιρείες, γιατί εκεί είναι που θα δημιουργηθεί ο μοχλός αυτός πίεσης παραπάνω. Όσο πιο πολύ το ξέρουν, όσο πιο πολύ το συζητάνε, όσο πιο πολύ τα θέματα που πιάνει η σύμβαση αφορούν τον εργαζόμενο και την καθημερινότητά του, που και το ξέρει ο εργαζόμενος και το μαθαίνει και τον βοηθάμε σε αυτό και εμείς παραπάνω. Ούτως ώστε να μπορέσουμε συνολικά και με δραστηριότητα και με αγώνα και με έτσι, τέτοια κατεύθυνση να πάμε στις προσπάθειες που έρχονται από εδώ και πέρα.
Και επειδή στην άλλη να επενδύσουμε κιόλα για αυτού που δεν το έχουν λίγο κοιτάξει, σχετικά με το νόμο που ψηφίσαν τώρα, την τροπολογία, ουσιαστικά είναι μια τροπολογία που εφαρμόζεται τον νόμο Βρούτσι. Είναι ένας, γι' αυτό το λόγο έχει βάλει και η κυβέρνηση Ζανέλ το χρώμα της. Αυτό το νόμο το ονομάζουμε Βρούτσι Αχτσιόγλου. Ουσιαστικά, εμείς αυτό το, όπως σας είπε και η Ελένη και νωρίτερα, εμείς παλεύουμε για τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Δηλαδή, είναι η συλλογική σύμβαση εργασίας, η υπογραφή της, είναι ένα αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης και πίεσης από τη μεριά των εργαζομένων προς τη μεριά των εργοδοτών. Με το νόμο αυτό, λοιπόν, αυτό το πράγμα καταργείται. Καταργούνται οι ελεύθερες διαβουλεύσεις και οι ελεύθεροι ορισμοί μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Και θα έρχεται τώρα ένας υπουργός, ο οποίος θα καθορίζει με βάση κάποια κριτήρια παραγωγικότητας, ανεργίας και άλλα, του ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν θα κρίνεται από τις ανάγκες των εργαζομένων, αλλά από την κερδοφορία που επιθυμούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι μονοπωλιακοί όμιλοι. Βεβαίως, και να αξίζει να αναφέρουμε ότι την ίδια μέρα ξαναπαρουσιάστηκε στη Βουλή και το ψήφισμα του νόμου από τα 530 συνδικάτα για τον 751 κατώτατο μισθό, για την κατάργηση του νόμου Βρούτσι, για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων με τον τρόπο που γινόταν το 2010, το οποίο φυσικά δεν έγινε δεκτό.
Πάντως να πούμε ότι αυτό το οποίο είναι αντικειμενικό τώρα και επειδή συζητιέται και πολύ, γιατί και με αυτές τις εξαγγελίες συζητιέται πολύ ο κόσμος, δίνεται και σε εμάς ένα πάτημα να μπορέσουμε να το κουβεντιάσουμε αυτό παραπάνω με τους συναδέλφους μας, για να αντιληφθεί κανείς το εξής, ότι το ζήτημα της συλλογικής σύμβασης είναι ο αγώνας που δίνει καθημερινά ο εργαζόμενος μέσα στο χώρο δουλειάς του. Είναι γιατί αυτά απαντάει η σύμβαση, τα έχουμε πει και θα τα ξαναλέμε, γιατί είναι η καθημερινότητά μας και αυτή είναι βιώνουμε, ότι πιάνει πολύ σοβαρά θέματα. Όπως ας πούμε το ωράριο. Το ωράριο είναι από τα βασικότερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος μας. Και τώρα όσοι είναι στις ελεγκτικές και στις μεγάλες έτσι εταιρείες θα έχουν δει ότι υπάρχει μια κατεύθυνση σε όλες τις μεγάλες ελεγκτικές, γίνεται αυτό τώρα, να πηγαίνεις 9, να φεύγεις 6. Κάποιοι, μπορώ να πω ότι έτσι από τους συναδέλφους που μιλάμε, κάποιοι μερικές φορές χαίρονται κιόλας, γιατί σου λέει ότι από το 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 που έφευγα, αυτό το ότι φεύγω 6... μου φαίνεται και λίγο καλύτερο.
Που πραγματικά δεν φεύγουν 6, γιατί μπορεί να σου πει η εταιρεία ότι θα κλείσω εγώ τα γραφεία μου 6-7, αλλά σου λέει πάρ' τον υπολογιστή σου και δούλευε.
Και δούλευε από το σπίτι. Μεγάλη κουβέντα αυτή τώρα.
Δηλαδή τώρα αυτοί νομιμοποιούν ουσιαστικά σιγά σιγά το 10. Καταρχήν το έχουν κάνει ουσιαστικά βασιζόμενοι και στη νέα νομοθεσία, στη νέα εργατική νομοθεσία. Μπορεί να σου πει δούλεψε 12, αρκεί να σε δηλώσω 5 ώρες διάλειμμα.
Ναι, αυτό είναι τρομερό. Αυτό είναι τρομερό.
Και από τη στιγμή που, ειδικά και στο θέμα της υπερεργασίας, από τη στιγμή που αμείβεσαι πάνω από το βασικό, η υπερεργασία συμψηφίζεται με το μισθό σου, αφόσον είναι αυτός πάνω από το βασικό.
Έρχονται και χρησιμοποιούν αυτό το μέτρο, το οποίο είναι πραγματικά τραγικό, γιατί ουσιαστικά σε βάζουν να δουλεύεις τζάμπα όμως, με αυτό που δεν σου δίνουν ούτε την υπερεργασία σου, ούτε την είναι, αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά και είναι επίθεση που δέχεται ο εργαζόμενος. Και είναι γι' αυτό και η σύμβαση τον αφορά. Είναι μάλλον και γι' αυτό η σύμβαση τον αφορά. Είναι ένας από τους παράγοντες. Στις μεγάλες δηλαδή τώρα ελεγκτικές, και στην Price και στην Deloitte και στην EY και στην KPMG, σε όλες αυτές αυτό το πράγμα ακούγεται.
Που είναι, μιλάμε τώρα για εταιρείες οι οποίες απασχολούν χιλιάδες άτομα. Δηλαδή είναι στο χώρο και είναι μεγάλο κομμάτι του χώρου. Έτσι. Και φυσικά καταλαβαίνουμε και τι σημαίνει αυτό και για τα μικρότερα λογιστικά γραφεία.
Πώς έρχεται να τα επηρεάσει.
Γιατί σκεφτείτε ότι σαν ηγέτες του χώρου, όταν εφαρμόζουν κάτι τέτοιο, ακόμα και να μην θέλει το λογιστικό γραφείο, λόγω του ανταγωνισμού, αναγκάζεται να το εφαρμόσει. Δηλαδή δεν είναι θέμα καλού και κακού εργοδότη. Είναι θέμα ότι ο ίδιος ο ανταγωνισμός, έτσι πως είναι το σύστημα, σε αναγκάζει να ακολουθήσεις αυτές τις πρακτικές.
Είναι σαν την Κυριακή που μας λένε μερικοί ότι εντάξει, εμένα δεν με αφορά γιατί εμάς στο κλάδο δεν δουλεύουμε οι Κυριακές, ξέρω εγώ και αυτά. Ναι, αλλά αν δουλέψεις το μαγαζί, θα δουλέψει και ο λογιστής, θα δουλέψει και ο ελεγκτής, θα δουλέψουν και όλοι οι υπόλοιποι. Είναι αλυσίδα. Θα δουλέψει και ο άντρας σου, θα δουλέψει και η γυναίκα σου. Δεν θα έχεις οικογένεια, πώς το λένε, οικογενειακό χώρο, χώρο για την οικογένειά σου, να ανάπαυση, ηρεμία, μια Κυριακή που σου έχει μείνει. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα όλα συνδέονται και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να τα καταλάβει, κανείς και να γίνουν αντικείμενο της δραστηριότητας και της αγωνιστικότητας και να γίνουν ο λόγος που στο κάτω-κάτω θα πρέπει να έρθει κανείς να γραφτεί στο σωματείο, να γνωρίσει τι λέει και να μπει σε μια, πώς το λένε, σε μια όποια δράση.
Και να μην ξεχνάμε ότι αυτά που περνάνε, αυτή η τακτική, αυτή η επίθεση στους εργαζόμενους, δεν έχει να κάνει μόνο με τον κλάδο μας. Δηλαδή, αυτά τα πετούσε ο ΣΕΒ πάρα πολύ καιρό. Και δεν έχει εφαρμοστεί μόνο σε ελεκτικές, έτσι. Έχει εφαρμοστεί και στη Vodafone, κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, αυτό θα εφαρμοστεί και σε άλλους κλάδους, σιγά-σιγά, με τον ίδιο τρόπο. Θεματικά, γι' αυτό οι εργαζόμενοι χρειάζεται να δείξουν αλληλεγγύη, έστω και όταν το σπίτι σου δεν καίγεται. Όταν καίγεται το διπλανό, δεν μπορείς να περιμένεις ότι δεν θα έρθει και σε σένα. Ναι. Πρέπει οργανωμένα, στα σωματεία και συγκεντρωμένα στο ταξικό
συνδικαλιστικό
κίνημα, που είναι το ΠΑΜΕ, να παλέψει ενάντια στην καταπίεση των εργαζομένων. Και μην ξεχνάμε ότι μην περιμένουμε από νόμους, γιατί οι νόμοι, βλέπετε, έτσι πως διαμορφώνονται υπέρ των εργοδοτών. Μην περιμένουμε από νόμους να μας καλύπτουν. Μόνο η δική μας πάλι θα μπορέσει να καταφέρει πράγματα και να κερδίσουμε πράγματα που έχουμε χάσει και να κερδίσουμε και πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε παραπάνω σύμφωνα με τις νέες μας ανάγκες.
Γιατί οι κατακτήσεις, και να το λέμε και αυτό, ότι και μέσα από το σωματείο είχαμε το προηγούμενο διάστημα και κάποιες κατακτήσεις. Γιατί ας φέρουμε ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ ενδεικτικό στη ΣΟΛ και που τώρα αφορά και κάποιους έτσι συναδέλφους εργαζόμενους που είναι μέλη του σώματος των ορκωτών, ότι είναι η περίοδος που αυξάνονται οι φορές. Πράγμα που σημαίνει ότι σε έναν εργαζόμενο που είναι περίπου στα 3-4 χρόνια, από 30 μέχρι 40 ευρώ, εκεί περίπου είναι το ύψος των εισφορών που αυξάνονται, θα αυτή την αύξηση των εισφορών που πρέπει να δώσει ο εργαζόμενος στο σώμα την επομίζεται αυτός και όχι η εταιρεία. Βλέπει αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, στη ΣΟΛ που είχε παγωμένους μισθούς, κατακτήσαμε με το σωματείο και με δράση και με προσπάθεια με τα μέλη του να βγούμε, τέλος πάντων, μπροστά και η διοίκηση του σωματείου να το ανοίξει παραπάνω. Και μπορέσαμε, τέλος πάντων, και αυτή την αύξηση καλύφθηκε από τον εργοδότη. Μικρό βήμα, θα μου πεις, 30-40 ευρώ. Ναι, αλλά είναι κάτι, είναι ένα βήμα, είναι μια προσπάθεια. Ή και άλλα παραδείγματα έχουμε μέσα στον κλάδο συγκεκριμένα και στη Μπράις, ας πούμε, έχουμε καταφέρει, τέλος πάντων, αυτό το πράγμα να
γυρίσει, γιατί ουσιαστικά όταν πήγε να εφαρμοστεί την πρώτη φορά υπήρξε αντίλογος από τους εργαζόμενους, υπήρξε μια κινητοποίηση και αυτό το νιώθει η εκάστοτε εταιρεία. Έτσι, και αυτό είναι πίεση, γιατί ουσιαστικά εμείς παράγουμε, δηλαδή, πάνω στη δική μας εργασία κερδίζει η εκάστοτε εταιρεία. Και άμα δώσει ένα εργοστάσιο σε μια εταιρεία, ό,τι και τα καλύτερα μηχανήματα να έχει, αν δεν υπάρχει ο άνθρωπος να τα χειριστεί, δεν βγάζει κέρδος η εταιρεία.
Αυτό είναι γεγονός.
Και μην ξεχνάμε επίσης ότι κάτι που βέβαια θα απασχολήσει όλους τους εργαζόμενους είναι και εμείς το φορολόγητο, το οποίο θα μας επηρεάσει μηνιαία αρκετά σε όλους, για όλους τους κλάδους. Οπότε αυτό πρέπει να παλέψουμε και όλοι μαζί στα σωματεία μας.
Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, θα το πιάσουμε όμως και παρακάτω τώρα και μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Just another product of today.
forth in the past, knowing we are the youth. Caught until the beast out of world without the peace, facing a bit of the truth, the truth. That's the price you pay.
Ξεκινάμε λοιπόν και πάλι ξανά από εκεί λίγο που το είχαμε αφήσει. Γιατί τώρα σε αυτό το διάστημα κουβεντιάζουμε αρκετά με τους εργαζόμενους για το θέμα της σύμβασης. Και να πω έτσι κάτι που το λένε έτσι αρκετοί συνάδελφοι που συζητάω. Λένε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα, τέλος πάντων, που μπορεί να μας δίνει η εταιρεία παραπάνω και μπορεί να μην αναφέρονται στη σύμβαση. Για παράδειγμα, διατακτικές. Αυτά τα κουπόνια που πάμε και παίρνουμε. Να ξεκαθαρίσουμε για να είναι σε όλους γνωστό ότι εάν υπάρχει κάτι που δίνει η εταιρεία παραπάνω, προφανώς και θα συνεχίσει να το δίνει. Δηλαδή αυτό που λέμε σαν σύμβαση είναι τα κατώτερα, τα λιγότερα που μπορεί κανείς να πάρει. Άμα μπορεί να πάρει παραπάνω δεν θα πούμε και όχι. Δηλαδή να είναι λίγο αυτό που είναι απλή σκέψη, λογική, αλλά να είναι έτσι ξεκάθαρη στον κόσμο.
Που ειδικά οι νέοι εργαζόμενοι, αν διαβάσουν και την συλλογική σύμβαση που προτείνεται, θα δουν ότι αλλάζει πάρα πολύ το μισθό τους. Δηλαδή, εκεί που υπάρχουν εργαζόμενοι σε ηλεκτρική εταιρεία που μπαίνουν με τον βασικό μισθό.
Υπάρχουν καλές πιο βασικό μισθό που πάνε με πρακτική.
Πρακτικά,
και δεν παίρνουν τίποτα.
Τα παίρνουν μετά από πόσους μήνες.
Και ούτε καν τίποτα. Εγώ γνώρισα σήμερα συνάδελφο ο οποίος έχει έρθει με πρακτική από μεταπτυχιακό που δεν μπαίνει στο ΕΣΠΑ και παίρνει 0 ευρώ. Δηλαδή δουλεύει όσες ώρες δουλεύω εγώ και παίρνει 0 ευρώ. Για 2-3 μήνες ελπίζοντας ότι μετά, ξέρω εγώ, θα τον προσλάβει η εταιρεία και θα μπει σε ένα καθεστώς που και τώρα ακόμα οι νέοι, οι νεοπροσλαμβανόμενοι τέλος πάντων, γιατί έρχονται παιδιά συνέχεια, ξέρω εγώ, παίρνουν με αρκετά χαμηλότερους μισθούς από ό,τι μπαίνανε πριν από 4, πριν από 5 ή πριν από 3 χρόνια.
Ναι, και μιλάμε για μισθούς οι οποίοι δεν επιτρέπουν. Τώρα δεν μιλούμε μόνο στα παιδιά, γιατί συνήθως παίρνουν είναι νέα παιδιά που έχουν βγει από το πανεπιστήμιο, το μεταπτυχιακό τους, και είναι μισθοί οι οποίοι δεν τους επιτρέπουν να επαναζήσουν εκτός σπιτιού. Δηλαδή,
εκτός από τους γονείς τους.
Στους γονείς τους. Πρέπει οπωσδήποτε να μένουν μέσα στο σπίτι των γονιών τους για να τους υποστηρίζουν. Αν πάνε να μείνει στο νίκη, τελείωσε. Δεν τους φτάνει μισθός.
Ναι, ή αυτοί που έρχονται από επαρχία και πρέπει να πληρώσουν το νίκη τους και λένε οι γονείς τους, αχ, τώρα βρήκανε δουλειά τα παιδιά μας. Θα ξαλαφρώσουμε λίγο. Το νίκη συνήθως το πληρώνουν εκείνοι, γιατί τα έξοδα δεν βγαίνουν με αυτούς τους μισθούς.
Και εντάξει, ας μιλήσουμε κιόλας και για το θέμα των οικογενειών, των ανθρώπων που έχουν οικογένεια, που δεν τους ήταν ο μισθός έτσι κι αλλιώς για την φροντίδα της οικογένειάς τους, και φυσικά και οι ώρες που δεν βλέπουν και τα παιδιά τους.
Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Και τώρα πάνω σε αυτό έχει ανοίξει και ένα μεγάλο έτσι, θέμα το οποίο θα σκάσει κι αλλού στις μεγάλες αρχικά, το θέμα το work from home. Δηλαδή δουλεύω από το σπίτι. Το οποίο θα είναι ένα πρόγραμμα που πιλωτικά θα ξεκινήσει σε κάποιες εταιρείες. Το οποίο σου λέει μία μέρα, όχι Δευτέρα και Παρασκευή, για ευνόητους λόγους, θα δουλεύεις, θα κάνεις τη δουλειά από το σπίτι. Για να μην κολλάς με Σαββατοκύριακο, γι' αυτό. Για να είμαι πιο ξεκάθαρη. Πώς το λένε, θα κάνεις δουλειά από το σπίτι. Αυτό έχει ένα μεγάλο κίνδυνο. Μπορεί φαινομενικά στην αρχή να ακούγεται ωραίο και εντάξει, θα είμαι με τις πιτζάμες μου, θα κάνω τα Excel από με τις πιτζάμες μου, που μπορεί να ακούγεται ωραίο σε κάποιους. Αλλά σκέψου έτσι τώρα να είσαι, ας πούμε, στο σπίτι και να πρέπει να κάνεις μία δουλειά και να σου καθυστερεί, γιατί αυτό στον κλάδο μας γίνεται, πρέπει να πάρεις στοιχεία από το πελάτη και ο πελάτης να σου τα, πώς το λένε, να ζητήσει στοιχεία από το πελάτη, ο πελάτης να σου τα δώσει πίσω, να υπάρχει μία χρονική καθυστέρηση και να σου λένε εντάξει, όσο περιμένεις πλύνε τα πιάτα και μετά πιάσε τη δουλειά μετά, άρα ξεκίνασε στις 9 και τελείωσε όταν σας στείλει ο πελάτης. Αν είσαι σπίτι σου, να σου πει μετά τις 6, εντάξει σπίτι είσαι, συνέχισε να το κάνεις αυτό, στείλε μου το αρχείο για να μπορέσω εγώ να συνεχίσω. Επεκτείνεται δηλαδή το ωράριο εργασίας, δεν νομίζω ότι θα στο πληρώνουν αυτό αν τελειώνεις στις 6 και να πας 7, επεκτείνεται λοιπόν το ωράριο εργασίας, δεν έχεις έναν προσωπικό χρόνο, το χώρο σου, δηλαδή μια... Εντάξει, τώρα είναι μεγάλη λέξη αυτή που θα πω. Μπορεί να μην είναι κατάλληλη, συγχωρέστε με. Μια ιερότητα του σπιτιού σου, ας πούμε, το να γυρίσεις σπίτι σου και να έχεις την ηρεμία σου, ξέρω εγώ, και να γυρίζει όλος και να σου πει θα κάνεις και δουλειά από εκεί.
Μα πατάνε, μα θέλουν να πατήσουν κιόλας. Θα πατήσουν σίγουρα, γιατί το έχουν συμπεριλάβει στις νέες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί. Και στο θέμα του ενεργού χρόνου εργασίας. Δηλαδή, σκεφτείτε για παράδειγμα, συνάδελφοι, να χρειαστεί να πεταχτεί σε έναν πελάτη σου, να είναι στο κέντρο, να σε σήξω εγώ πάνω στο μαρούζι και θα σε κρατήσει στο κέντρο. Και να έχει κίνηση. Θα κάνει μια ώρα για να φτάσει κάτω, άλλη μισή ώρα να παρκάρει. Αυτό δεν είναι εργάσιμο χρόνο. Αυτό είναι μια μισή ώρα την οποία θα την επικομιστεί εσύ, είναι κόστο δικό σου προσωπικό μέσα στη μέρα και δεν θα με προσμετρηθεί στον χρόνο εργασία σου. Υπάρχουν πράγματα δηλαδή τα οποία έχουν προβλεφθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή έχουν εμφανιστεί σε κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία σιγά σιγά θα εφαρμοστούν και εδώ πέρα. Θα εφαρμοστούν βέβαια όσο εμείς τους αφήνουμε.
Γιατί γι' αυτό είναι η σύμβαση, για να ορίζει και να καθορίζει τέτοια ζητήματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με αυτό που λέγαμε πριν και με τα δικαιώματα των γονέων, τις μητέρες και τους πατεράδες, με τις άδειές τους, με τους χρόνους για τα παιδιά τους, δηλαδή τον οικογενειακό αυτόν χρόνο που ορίζει τέλος πάντων το 8ωρο, που είναι πολύ μεγάλο πράγμα, και όταν έχεις καθορισμένο 8ωρο μπορείς να έχεις και ελεύθερο χρόνο, μπορείς να έχεις και χρόνο για ανάπαυση και για ηρεμία και για ποιοτικό, τέλος πάντων, μια ποιοτική ζωή τέλος πάντων, να μην είσαι με το λάπτοπ στο χέρι.
Και φυσικά δεν, τώρα τυχαίνει γιατί μιλάμε τώρα περισσότερο για τις μεγάλες ελεγκτικές και τα μεγάλα γραφεία, αλλά επειδή εκεί υπάρχει μια μεγάλη συγκέντρωση εργαζομένων, έτσι, και υπάρχει και μια, ας πούμε, και μια φούσκα, ξέρω εγώ, πάνε να κάνουν καριέρα, οπότε υποκύπτουν σε πάρα πολλά πράγματα οι εργαζόμενοι. Αλλά δεν ξέχαμε και τα μικρά λογιστικά φυσικά γραφεία, τα οποία πληρώνονται με το βασικό και δουλεύουν ατελείωτες ώρες, ειδικά κάποιες περιόδους των δηλώσεων δουλεύουν Σαββατοκύριακα, 12 ώρα και μέχρι το βράδυ.
Εδώ το TaxisNet που ανεβάζουν τις δηλώσεις δεν λειτουργεί, ξέρω εγώ, 12 η ώρα τη νύχτα. Και λες, μα πόσοι μπαίνουν πια 12 η ώρα τη νύχτα, και είναι όλοι λογιστές μας και μπορέσουν να ανεβάσουν τη δήλωση.
Ακριβώς.
Δηλαδή είναι πράγματα που και αυτά πιάνουν και τους μικρούς χώρους και δεν τους ξεχνάμε σαν σωματείο. Και είμαστε τώρα και σε μια δραστηριότητα. Τώρα, αλλά από την σύσκεψη στα δυτικά που λέμε έτσι, είναι την Κυριακή νομίζω στις 7.30, γιατί και στον Πειραιά θα προσπαθήσουμε έτσι να κάνουμε μια σύσκεψη, να μαζευτούν οι εργαζόμενοι, να διευκολύνουμε λίγο και τους εργαζόμενους.
Ναι, να πω δύο λόγια και για τον Πειραιά. Καταρχάς να πούμε ότι έγινε μια σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά έχει πάρει απόφαση για απεργία, να συμμετέχει στην απεργία στις 8 Νοέμβρη. Έτσι. Και μαζεύτηκαν τα σωματεία και συζητήσανε προχθές μάλλον, την Τετάρτη, βάλει ένα σχέδιο έτσι δράση το επόμενο διάστημα και εμείς αντίστοιχα θα πραγματοποιήσουμε μια σύσκεψη στο παράδειγμα του Πειραιά, δηλαδή τη Δευτέρα στις 7 η ώρα στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά, όπου και εκεί θα μιλήσουμε βέβαια και για το σχεδιασμό μέχρι την απεργία, να δούμε πώς προχωράμε, δηλαδή τι χώρους θα καλύψουμε, τις κινητοποιήσεις που έχουμε μπροστά μας, θα αναφερθούμε παρακάτω για τη συλλογική σύμβαση γενικότερα δηλαδή του σωματείου, και βέβαια μια προετοιμασία για το πώς θα δουλέψουμε με τις εκλογές. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αρχές Νοέμβρη, εκεί περίπου ακόμα δεν έχει καθοριστεί η ημερομηνία ακριβώς, 3 με 11 περίπου Νοέμβρη θα υπάρχουν οι αρχαιρεσίες του σωματείου μας, έτσι, και για κεντρική διοίκηση και για το παράρτημα του Πειραιά.
Και είναι τώρα και αυτή η σύσκεψη στον Πειραιά που ξαναλέμε ότι γίνεται για να βοηθήσουμε και κάποιους και για τον καλύτερο σχεδιασμό της δουλειάς μας σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και όπως και στα δυτικά που θα κάνουμε την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα, για να μπορέσουμε τέλος πάντων να έρθει και κόσμος από εκεί, να μπορέσει να συμμετέχει λίγο καλύτερα εργαζόμενες μητέρες, να υπάρχει μια διευκόλυνση, αλλά και πάλι επειδή και εκεί μαζεύεται όγκος εργαζομένων με πολλά λογιστικά γραφεία και λογιστήρια εταιρείων, να πώς το σωματείο στοχεύει να κάνει και ένα άνοιγμα προς τα εκεί. Και αυτά δεν είναι τα μόνα τώρα, οι μόνες έτσι, δραστηριότητες που το σωματείο θα αναπτύξει. Το μεγάλο μας στοίχημα που το είπαμε κιόλας στη συνέλευση είναι, έχουμε ήδη τέλος πάντων κινήσει τις διαδικασίες και με το ΣΕΒ και με τις άλλες μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις για να πάμε... για να ζητήσουμε συνάντηση με σκοπό την υπογραφή της σύμβασης. Τώρα κινητοποίηση, την πρώτη κινητοποίηση την έχουμε ορίσει στις 18 του μήνα. 18, θυμίστε μου μέρα γιατί είμαι και λίγο... Τρίτη είναι 18. Ναι, Τρίτη 18. Στις 2 η ώρα. Να είμαστε έξω από το ΣΕΒ για να πιέσουμε ακόμα παραπάνω την κατάσταση, για να μπορέσουμε τέλος πάντων και από εκεί, όχι ότι περιμένουμε τώρα από το ΣΕΒ να τα
δεν περιμένουμε τώρα, αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο διάστημα έχει δείξει ότι δεν θέλουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Το βασικό είναι όμως να συζητηθεί με τους εργαζόμενους και να γίνει υπόθεση του κάθε εργαζόμενου μέσα στον κλάδο. Και γι' αυτό είμαστε και εμείς εκεί απ' έξω κάθε μέρα, προσπαθούμε στις εταιρείες και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε και το επόμενο διάστημα, γιατί είναι υπόθεση του καθενός. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό στους συναδέλφους, ότι είναι δική τους υπόθεση, είναι και δική τους υπόθεση και συλλογική υπόθεση, το ωράριο, η σύμβαση, είναι όλα αυτά και δική τους υπόθεση.
Και θέλω να συμπληρώσω ότι είναι φυσιολογικό μέσα στους χώρους εργασίας μας να υπάρχει τρομοκρατία, γιατί προφανώς υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Είναι λογικό και ο καθένας μας να φοβάται. Έτσι. Θα μπορούμε να ξεπεράσουμε το φόβο μας μόνο με συλλογική δράση. Είναι προσωπική απόφαση του καθενός μας η απόφαση του να δράσει και να πει ότι όχι, δεν το ανέχομαι άλλο. Αλλά η ατομική πράξη δεν μπορεί να σου προσφέρει πολλά πράγματα. Μόνο η συλλογική δράση, δηλαδή η εγγραφή σου στο σωματείο και η δράση σου μέσα από αυτό, μπορεί και να σε προστατέψει, αλλά και να αποφέρει αποτελέσματα για όλους όσους με τους οποίους συνεργάζεσαι, στην εταιρεία, στον χώρο εργασία σου, στον κλάδο συνολικότερα. Και θα μπορέσουμε έτσι να καταφέρουμε και να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας εταιρεία-εταιρεία.
Είναι τώρα αυτά πολύ... Είναι αυτά τώρα σοβαρά ζητήματα. Γιατί δεν το είπα πριν, να το ξαναπώ, συγγνώμη, θα επανέλθω σε κάτι. Για τη σύσκεψη την Κυριακή στα δυτικά, στο ΤΕΒΕ Περιστερίου, στις 6 ώρα, συγγνώμη πριν τι είπα, δεν το θυμάμαι, συνέδρισε των σωματείων των συνταξιούχων, Μιλίου Βεάκη, 36. στην Ευαγγελίστρια εκεί τώρα στο Περιστέρι, τα ξέρουν οι αυτοί των δυτικών, γιατί εγώ το έχω ξεχάσει τις περιοχές. Και στον Πειραιά, όπως το λένε, όπως είπαμε. Γιατί ξαναλέω ότι αυτά τα ζητήματα με τη σύμβαση πιάνουν όλους τους συναδέλφους. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα διαλυματάκι. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer?
Εδώ είμαστε πάλι μετά από το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα. Να αναφέρουμε έτσι και ένα δύο-τρία παραδείγματα, τέλος πάντων, όσον αφορά και από έτσι και από άλλους κλάδους. Χαρακτηριστικά έχουμε το παράδειγμα της Κόσκο. Μάλιστα, στη σύσκεψη που κάναμε προχθές με τα υπόλοιπα σωματεία του Πειραιά, του Γαλλικού Κέντρου Πειραιά, πήραμε απόφαση. Πάλι, τέλος πάντων, υπήρχε η σκέψη, η κεντρική συγκέντρωση. Επεργειακή συγκέντρωση 8 Νοέμβρη να γίνει στην πύλη της Κόσκο. Και έχει μια σημασία να δούμε τι έχει συμβεί το προηγούμενο διάστημα τώρα εκεί στο λιμάνι. Εκεί λοιπόν οι εργαζόμενοι, σπυρωμένοι στο σωματείο τους, είχαν αναπτύξει μια δράση για την υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασίας. Βέβαια η εργοδοσία, η Κόσκο, χρησιμοποίησε όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της. Δηλαδή και δυνάμεις καταστολής στα αστυνομία σαν εκεί πέρα κοντά, τα δικαστήρια, ό,τι απεργίες προκύπτει το σωματείο τις έβγαζαν παράνομες, το εργατικό κέντρο στην προσπάθεια να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση για να δημιουργηθεί, να πραγματοποιηθεί η απεργία, έπαιρνε και εκείνο απόφαση, το εργατικό κέντρο Πειραιά, ώστε να καλύψει την απεργία που πραγματοποιούν στη Κόσκο. Και εκείνη λοιπόν τα δικαστήρια ήταν παράνομη και καταχρηστική.
Και φυσικά και προσπάθεια δημιουργία νέου σωματείου εσωτερικού.
Βέβαια.
Φτιάξανε
νέο σωματείο, εργοδοτικό σωματείο, το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Δηλαδή, άμα μιλήσετε με κάποιο οποιοδήποτε κλάδο και ρωτήσετε πόσο χρόνο παίρνει βεβαιάκι με το πέρα να δημιουργηθεί, να φτιαχτεί ένα σωματείο, να εκρηθεί κτλ., θα σου πούνε αρκετούς μήνες. Το συγκεκριμένο το εργοδοτικό σωματείο της Κόσκο μέσα σε 3 μέρες είχε πάρει απόφαση στο δικαστήριο και εγκρίθηκε το καταστατικό του.
Έτσι, για να ξέρουμε και την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, τι είναι δίκαιο και τι είναι άδικο, και κατά τα άλλα τις απεργίες κατοκεί τις βγάζουν παράνομες και κατακριστικές.
Και με επιθέσεις βέβαια και στον πρόεδρο του σωματείου από τραμπούκους και νονούς της νύχτας, γνωστοί είναι τέλος πάντων εκεί στον Πειραιά, για όσοι γνωρίζουν.
Ζόρια εκεί στον Πειραιά.
Και οφείλουμε και εμείς να συμπαρασταθούμε στους ανθρώπους αυτούς, γιατί αυτό που προσπαθούμε και εμείς, το προσπαθούν και αυτοί στον κλάδο τους, υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασίας, ένταξή τους στα βαρέα και ενθυγιεινά.
Πολύ βασικό αυτό για το χώρο τους και μεγάλη η ανάγκη σε αυτό. Είναι τώρα και από εκεί, παίρνεις παραδείγματα και από αυτούς τους κλάδους, παίρνεις παραδείγματα. Γιατί και πρέπει να αφορά τώρα τον κάθε εργαζόμενο και τι συμβαίνει γύρω του για να γνωρίζει και να ξέρει πώς να δρά. Δεν σας πούμε τώρα. Και να αναγνωρίζει μάλλον και το ρόλο που έχουν και κάποιες άλλες δυνάμεις μέσα σε αυτό. Δεν σας πούμε τώρα, ξέρω εγώ, τι κάνει η ΓΕΣΕ, η οποία δεν έχει μιλήσει για την απεργία 8 Νοέμβρη. Και καλούν οι δυνάμεις της ΔΑΣ, τέλος πάντων, στη ΓΕΣΕ για να πάρει απόφαση και αυτή για την απεργία 8 Νοέμβρη. Είναι τώρα αυτά τα ζητήματα που βλέπεις, ας πούμε, πώς είναι και ο συγκεκριμένος, πώς είναι και ο ρόλος τους. Δηλαδή, ότι ένα μεγάλο όπλο που έχει εργαζόμενο στην απεργία, πώς αυτοί πάνε να του το φάνε και αυτό.
Σύμφωνα βέβαια με τη ΓΕΣΕ, με την εκδήλωση που έκανε για τα 100 χρόνια έδεση η ΓΕΣΕ, βέβαια, εκδήλωση όπου υπήρχαν η κυβέρνηση και τα κόμματα που υποστηρίζουν τέλος πάντων αυτές τις πολιτικές, είπε ότι η απεργία πλέον είναι ξεπερασμένη μορφή πάλης. Ναι, ναι. Δεν είναι της μόδας.
Δεν είναι της μόδας.
Αυτά τα ιαπωνικά, τα λευκά.
Ναι, ναι, ναι.
Τα δουλεύω και φοράω το λευκό, πώς το λένε, τι φοράνε ένα λευκό εδώ στο χέρι, το περιβραχιόνιο. Δείχνω και με το χέρι, δεν καταλαβαίνω τι κάνω ραδιόφωνο, μάλλον αυτό. Και πώς το λένε, και φοράνε αυτό και νομίζουν ότι είναι αυτή η μορφή πάλης.
Και φυσικά είναι πολύ σημαντικό τώρα να καταλαβεί και ο κόσμος ότι για να διατηρηθούν οι άνθρωποι αυτοί στις θέσεις αυτές που έχουν οι εργατοπατέρες, προβαίνουν σε πάρα πολλές διαδικασίες σχετικά με αυτό, δηλαδή νόθες διαδικασίες εκλογικές, όπως προπαρτήθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στο κέντρο Κατερίνης.
Ναι, και σε πολλά άλλα.
Που δεν δεχόντουσαν εκλεγμένους αντιπροσώπους, με ανοίχτα παραθέτους ανθρώπους που έχουν ψηφίσει.
Σωματείες, φραγίδες, όλα αυτά είναι φαινόμενα που έχουν εκφυλίσει το κατοικίμα και έχουν δημιουργήσει μάλιστα και σε έναν κόσμο μια κακή εντύπωση και γνώμη γενικά όσον αφορά τους συνδικαλιστές, λέει συνδικαλιστές και τα λοιπά.
Γι' αυτό το λόγο και έχουν απομακρυνθεί, αλλά Και μην ξεχνάμε βέβαια και να το συνειδητοποιεί και ο κόσμος ότι η αποχή του από αυτές τις, από τα συνδικάτα του είναι αυτή που τους ενδυναμώνει. Δηλαδή, το ότι αφήνεις κάποιους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν και να φροντίζουν πώς να βγαίνουν και τι αποφάσεις θα παίρνουν, αυτό είναι ενάντια σου. Και πρέπει να σταματήσει εμείς λέμε επιτέλους, η λογική της ανάθεσης. Δηλαδή, μην περιμένεις από μια διοίκηση σωματείου σου να πάει να μιλήσει με το ΣΕΒ, να μιλήσει στην επιθεώρηση εργασίας, να μιλήσει στο Υπουργείο Εργασίας και ότι θα μπορέσουν να καταφέρουν την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, να σταματήσουν παράνομες συμβάσεις, εάν δεν υπάρχει ο κόσμος να τις υποστηρίξει.
Που και αυτό θα το κάνει. Μια διοίκηση που είναι, που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ, που είναι ταξικά προσανατολισμένη, που παλεύει για τον εργαζόμενο, ναι, θα βγει μπροστά, ναι, θα τα κάνει και αυτά και θα κάνει και ό,τι παραπάνω μπορεί. Αλλά χρειάζεται να γίνει όλο αυτό υπόθεση όλων μας και μαζικά. Δηλαδή, και το λέμε σε όποιον συνάδελφο ακούει την εκπομπή και θα ακούσει την εκπομπή, γιατί τη στέλνουμε και στα email. Πάρτε αιτήσεις του σωματείου. Έχει πολλές. Δώστε τις στον συνάδελφό σας, τον διπλανό σας και εξηγήστε του το απλό. Έλα στο σωματείο να μάθεις τι γίνεται και να ασχοληθείς και εσύ από τη δική σου σκοπιά και όσο μπορείς. Και μακάρι να μπορείς και να είσαι ο πιο δραστήριος και ο πιο μαχητικός. Μακάρι. Αλλά έλα και εσύ που δεν ξέρεις τι γίνεται να μάθεις αφενός και αφετέρου να ασχοληθείς με τα προβλήματα που σε απασχολούν και που είναι η καθημερινότητά σου. Πάρε την αίτηση και οργανώσου στο σωματείο σου και ζήσε και δράσε με την καθημερινότητα και τη ζωή σου μέσα από αυτό, γιατί από αυτό θα λύσεις την ουσία, θα βοηθηθείς και συλλογικά θα μπορέσεις να βάλεις, πώς να το πω, το ένα λιθαράκι στην προσπάθειά σου για μια καλύτερη ζωή.
Και βέβαια, εδώ πρέπει και ο καθένας από τους εργαζόμενους, εντάξει, σίγουρα υπάρχει φόβος, έχουν κάνει έτσι τον κόσμο να μην ασχολείται, αλλά και ο καθένας πρέπει να παίρνει την ευθύνη του. Δηλαδή, αυτή η λογική, ας πούμε, της ανάθεσης, που την έχουν καλλιεργήσει το προηγούμενο διάστημα και όλες οι κυβερνήσεις, ψήφισέ με και θα σου λύσω το πρόβλημα, δεν είναι σωστή, και εμείς πρέπει να το λέμε αυτό στους συναδέλφους, ότι έλα εδώ κι εσύ. Εμείς δεν λέμε θα σου λύσουμε το πρόβλημα. Εμείς λέμε έλα εδώ να παλέψουμε μαζί. Δεν λέμε ψήφισέ μας και θα πάμε να τα λύσουμε όλα. Πρέπει να το κάνουμε καθαρό στους συναδέλφους, δηλαδή, ότι μόνο έτσι, αυτός είναι ο τρόπος. Μόνο μέσα από την πάλη, δηλαδή, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
Είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι είναι προσωπική επιλογή του καθενός να σταματήσει να δέχεται αυτά που περνάει. Και είναι δύσκολο από μόνος του να τα αλλάξει. Και αυτό θα γίνει λίγο προσωρινά και θα εκτεθεί και θα μπορέσει και θα είναι στόχος για προς απομόνωση. Μόνο μέσα από το σωματείο του, μέσα από τη συλλογική και με την συνεννόηση μεταξύ των εργαζομένων θα μπορέσει να φέρει αποτέλεσμα. Δηλαδή, σκεφτείτε το εξής, ότι να είσαι μια ομάδα 30 ατόμων, ξέρω εγώ, σε ένα τμήμα. Όταν έρθει ο εργοδότης και σου πει ότι θα δουλεύετε μέχρι την τάδε ώρα, μέχρι την 12 ώρο, το να πει να γυρίσει ένας και να πει: όχι, φίλε, εγώ δεν θα δουλέψω μέχρι. Εγώ θα δουλέψω το 8 ώρο και θα φεύγω. Θα έρθει ο μάνατζερ, θα έρθει ο από πάνω του, ο πιο πάνω του και θα του πει ότι κοίτα, θα το κάνεις αυτό ή θα σε διώξω. Έλα, φοβάσαι να το πεις αυτό μέσα στη δουλειά. Πάρ τους συναδέλφους σου, ελάτε στο σωματείο να μιλήσετε, συνεννοηθείτε σε μια κοινή δράση και μετά δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο εργοδότης.
Ασκείς
μοχλοπίεσης. Και εννοείται ότι το σωματείο θα έρθει μπροστά, θα μπει μπροστά και θα σε εκπροσωπήσει, αλλά θέλει και εσένα να πω πίσω του. Γραμμένο, οργανωμένο, να αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους αυτούς.
Να έχεις και εσύ λόγο, να έχεις και εσύ δύναμη ουσιαστικά και φωνή. Γιατί ισχυρό σωματείο σημαίνει δύναμη και φωνή του εργαζόμενου μεγαλύτερη. Σημαίνει και αυτό που κυνηγάμε τώρα και πολύ και πρέπει να γίνει υπόθεση όλων, η σύμβαση. Η ελάχιστη, η λιγότερη όρη που μπορεί να έχεις, η οποία είναι πραγματικά πολύ καλύτερη από αυτούς τους οποίους σίγουρα βιώνεις.
Και μην ξεχνάτε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι οι εργοδότες είναι οργανωμένοι. Έχουν το αντίστοιχο συσσαγωγικά σωματείο τους. Είναι τα ΣΕΒ, είναι το ΣΕΒ. Θέλω να πω ότι αυτοί οργανώνονται. Όταν πάνε να περάσουν τις συμβάσεις και τους όρους εργασίας και εφαρμόζεται πρώτα στη μία εταιρεία, πρώτα μετά στην άλλη και με τον ένα κλάδο στον άλλον, αυτοί τα μιλάνε μεταξύ τους. Θέλω να σου πω ότι και αυτοί οργανώνονται απέναντι σε εμάς. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει και εμείς να οργανωνόμαστε απέναντι σε αυτούς.
Και να δείχνουμε και την αλληλεγγύη μας. Πάντα, γιατί και το σωματείο είναι και η αλληλεγγύη. Δεν πρέπει αυτό να το ξεχνάμε. Και το προηγούμενο διάστημα βιώσαμε και είχαμε και δράσεις. Μαζέψαμε και ρούχα για τους πυρόπληκτους εκεί στο Μάτι. Ανοίξαμε ζητήματα όπως για τα 60.000 παιδιά που μείνανε απ' έξω από τα νηπιαγωγεία και από τους παιδικούς σταθμούς, που επειδή έχουμε και νέες μητέρες πολλές και νέους γονείς γενικά, μην το θέτω μόνο μητέρες, και έχουμε νέους γονείς, και από αυτό, πώς να το πω, επηρεάζει πάρα πολύ για το που θα αφήσεις το παιδί σου όταν σε γυρνάνε στον κλάδο μας, όταν σε γυρνάνε στο δίμηνο πίσω και δεν σου πληρώνουν τίποτα, γιατί ορκωτοί γυρνάνε, ναι. Δύο μήνες παίρνουν, τρεις πόσοι είναι μετά, και γυρνάνε πίσω στις δουλειές τους για να βγουν τα project.
Σίγουρα τα ζητήματα αλληλεγγύης είναι πολύ σοβαρά, γιατί να σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε μία συνάδελφο στο σωματείο του Πειραιά που έχει ένα λογαριασμό, τέλος πάντων χρωστάει κάποιο λογαριασμό στη ΔΕΗ, και το επόμενο διάστημα υπάρχει ο κίνδυνος να τους κόψουν το ρεύμα. Υπάρχει τόση μια συνεννόηση και εμείς και με τη Λαϊκή Επιτροπή εκεί του Πειραιά, ώστε να γίνει μια παρέμβαση για να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε, να δούμε τι θα γίνει. Να μείνει δηλαδή συνάδελφος χωρίς ρεύμα. Και τέτοια ζητήματα δηλαδή θα πρέπει να αντιμετωπίσεις, και όπως και με τους πλησιριασμούς. Έτσι, που το επόμενο διάστημα θα ενταθούν.
Θα ενταθούν πολύ. Ειδικά μετά από αυτά που συνέβησαν τώρα με τις τράπεζες.
Αυτό ακριβώς, με τις τράπεζες τώρα.
Και τα κόκκινα δάνεια.
Και τα γόνια δάνεια και από εδώ καλούμε και προειδοποιούμε να μην τολμήσουν να μεταφέρουν την ανακεφαλαιοποίηση πάλι τραπεζών στις πλάτες του λαού, είτε με πληστηριασμούς, είτε με κούρεμα καταθέσεων, είτε με χρησιμοποίηση χρημάτων, δηλαδή του λαϊκού εισοδήματος που προέρχεται από τη φορολογιστία μας, για να δώσουν στις τράπεζες.
Μεγάλο θέμα αυτό.
Γιατί κατά κόρον τηρείται αυτό, έτσι έχει γίνει και στο παρελθόν.
Το έχουμε πληρώσει, οι οικογένειές μας και εμείς.
Τα ασφαλιστικά μας ταμεία.
Αυτά που δεν.
Με λεφτά που πληρώναν οι γονείς μας τόσα χρόνια.
Ναι, και που πηγαίνανε αυτοί και τα επενδύανε. Και πολλά εισαγωγικά
σε τραπεζικά, σε κρατικά ομόλογα.
Και όλα αυτά βέβαια, και τα αιτήματα αυτά που βάζουμε και εμείς, και μια σειρά άλλα αιτήματα, τα οποία μπήκαν και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που έγινε το αρχές Σεπτέμβρη, έτσι, και το πάμε.
Που σου έδωσε παντιέρα για την Αμερική εκεί πέρα.
Μπράβο,
ο Αλέξης.
Ναι.
Το λες είσαι στο Τέξας.
Επικαιροποιήθηκαν κάποια αιτήματα, έτσι, που τα βάζουν όλα αυτά, και μια σειρά και τις υποδομές, γιατί εκτός βέβαια και τις φωτιές και τις πλημμύρες, μιλάμε και για αντισημικές θωράκες των σπιτιών και μια σειρά άλλα έργα που πρέπει να γίνουν.
Τα οποία λες, τα συζητάω το 18 και παρόλα αυτά πνίγεσαι από τα νερά, καίγεσαι από τις φωτιές, σε παίρνει ο κυκλώνας.
Είμαστε τώρα στο 2018 και πειραζόμαστε με τον ίδιο τρόπο που πειραζόμασταν πριν 100 χρόνια. Δηλαδή, και εννοείται ότι θα προσπαθήσουν και προσπαθούν να το φορτώσουν σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν περνάει ημέρα που το κάθε ψηλόβροχο που το συναντούσαμε κάθε χρονιά το φθινόπωρο, να το ονοματίζουν με ένα όνομα. Έρχεται ο Τάδε. Λες και είμαστε στην Νέα Ορλεάνη, δεν ξέρω τι. Περνάει ο τυφώνας, ξέρω εγώ.
Ναι, οι τυφώνες.
Εντάξει, πάντα το χρησιμοποιούσαν αυτό. Δηλαδή όλα τα χρόνια.
Τώρα το έχουμε παρακάνει.
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Και
έχει έλλειψη. Από έργα τα οποία δεν προσφέρουν κέρδος σε εταιρείες. Δηλαδή θα πάνε να κάνουν τις συναντήσεις τους για επέκταση, για παράδειγμα, του Λαβρίου, του λιμανιού του Λαβρίου, για να μπορέσουν να μεταφέρουν πιο εύκολα τα εμπορεύματά τους. Αλλά παράλληλα ούτε μέτρα για πυροσπροστασία, ούτε μέτρα για προστασία για αντιπλημμυρικά έργα, αντισεισμικά. Αυτά δεν προσφέρουν. Αυτά είναι χαμηλού κέρδους.
Έτσι μας υπολογίζουν, αλλά εμείς δεν θα πρέπει να υπολογίζουμε τα πράγματα έτσι. Εμείς θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες μας και με βάση αυτές να παλέψουμε και να κερδίσουμε και να ζητήσουμε ό,τι μας αξίζει.
Όπως βάζει βέβαια και το σύνθημα τελευταία που έτσι και το πάμε, έτσι μπροστά δικές μας ανάγκες. Και όχι των κεφαλαίου.
Οπότε έτσι λίγο τώρα, γιατί έρχονται πολλά και μας βλέπετε μέσα στους χώρους δουλειάς και θα συνεχίσετε να μας βλέπετε και θα συνεχίσουμε έτσι τη δραστηριότητά μας πολύ έντονα. Είναι η μεγάλη μάχη που δίνουμε για τη συλλογική σύμβαση εργασίας και που όλα τα σφυριά μας χτυπάνε εκεί. Είναι η απεργία στις 8 του Νοέμβρη που πήρε απόφαση η Γενική Συνέλευση του Σωματείου και το Σωματείο θα είναι μπροστά, θα είναι εκεί και η Ομοσπονδία, ναι, μην τη ξεχνάω, σωστά. Και η Ομοσπονδία και θα είμαστε εκεί ο κλάδος να διεκδικήσουμε και με αυτόν τον τρόπο ακόμα πιο αγωνιστικά. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να πάρουν την αίτηση από το σωματείο και να γράψουν τον διπλανό του στο συνάδελφο να ανοίξει, να κάνουμε μεγαλύτερο άνοιγμα μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στους εργαζόμενους, να γίνει υπόθεση όλων. Λογικά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, θα τα ξαναπούμε έτσι εκεί την περίοδο των εκλογών, ίσως και της απεργίας, λογικά.
Σίγουρα υπάρχουν και κάποιες ημερομηνίες που έχουμε μπροστά μας.
Στις 18 είπαμε το...
Η κινητοποίηση στο ΣΕΒ, ώστε να πιέσουμε για την συλλογική σύμβαση. Έχουμε τις σκέψεις βέβαια Κυριακή στα δυτικά προάστια, Περισσέα κτλ. Και τη Δευτέρα στον Πειραιά. Και βέβαια την εκλεπολογιστική μας συνέλευση...
Που τώρα θα αποφασιστεί.
Εκεί γύρω κοντά στις 25.
Υπολογίζουμε. Οπότε να είμαστε εκεί, να δώσουμε τη μάχη όσο το δυνατόν περισσότερο για πιο ισχυρό σωματείο.
Μαζικοποίηση σωματείου.
Ναι, πιο ισχυροί εργαζόμενοι, πιο ισχυροί να βγούμε και από αυτή τη μάχη μπροστά.
Λοιπόν. Αυτά.
Πέρασε η ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που μας ακούσατε. Θα είμαστε πάλι εδώ.
Είμαστε η Ένωση Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής.
Εγώ είμαι ο Βασίλης.
Η Ελένη.
Και ο Αλέκος.
Και καλώς ήρθατε.